Para po sa aming mga panauhin, ang aming iglesia ngayon ay nasa period o panahon, proseso ng pananalangin para sa kalooban ng Diyos na kung kanyang loloobin sa huling bahagi ng panahon na ito ay magpapasya ang iglesia at mamimili ng isang karagdagang diakono. Kaya minabuti ko na sa serye na ito ay sariwain natin ang tinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa pagkadyakono. Isang bagay ang gusto ko munang linawin, huwag po nating tingnan ito na may nabakanting pwesto, kailangan palitan natin. Hindi po ganyan ang pananaw natin sa bagay na ito. Ang pagkadyakono ay panawagan ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung dumating tayo sa punto na wala tayong conviction na may tinatawag ang Diyos sa ating kalagitnaan na magiging diakono, eh, hindi natin ipipilit. At sa kabilang banda naman, halimbawa more than one ang binibigay sa ating conviction na tinatawag ng Diyos na maging diakono at binigyan niya ng qualifications na maging diakono, we will not limit it to one. So the point is, we are not looking at a vacated position and then we're feeling that vacated position. That's wrong view. Kundi tinitingnan natin ito na isang office. Ang pagkadyakono po sa iglesia po may dalawang katungkulan na inilagay ang Diyos. Sa ibang mga struktura, napakaraming may papa, kardinal, archibispo, obispo, at iba't iba pa. Pero sa Bagong Tipan, napakasimple lamang po ng struktura ng iglesia. Lahat tayo ay mga pari. Ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya, walang espesyal na tinawag maging paring tagapamagitan sa iba pang mananampalataya. Lahat tayo ay may diretsong paglapit sa Diyos. In that sense, there is what is called the priesthood of all believers. So walang special men na sila lang ang priests. Naniniwala tayong lahat tayo ay may diretsong paglapit sa Diyos sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. So we do not believe in a priestly office. Iyan nga po ang napakaganda sa Bagong Tipan. Alam na alam ng mga manunulat ng Bagong Tipan yung katungkulan ng saserdote, pero nung kanilang banggitin ang mga katungkulang pang-iglesia, ang hinding-hindi nila ginamit na titulo para sa katungkulang nasa iglesia ay pari. Samantalang sa Lumang Tipan, yan ang pinaka-normal na may katungkulan sa templo, but they never transferred that to the office in the church. So we must never think of the pastorate or the diaconate for that matter as a priestly office. Kailangan po natin yan dahil tayo nasa lipunan ng Katoliko at madalas yung mga nako-convert mula sa pagkakatoliko, dala-dala pa rin nila yung attitude, kung hindi man yung talagang paniniwala na yung tingin nila sa pastor ay pari pa rin. Eh kung minsan natatawag akong father, eh mali po yun. Hindi ako pari. Huwag niyong tingnan ako na tagapamagitan ninyo sa Diyos. Minsan may ganyang attitude na kailangan yung pastor ang manalangin para sa kanyang pangangailangan. Para bang pag ibang Kristiyano ang manalangin, kulang. Hindi po totoo yan. Siyempre tinatanggap ko kung may nag-prayer request at sinabi niyang, pastor, panalangin mo naman to. Ipapanalangin ko yon. Pero hindi dahil sa yung panalangin ng pastor ay mas espesyal kaysa sa panalangin ng mga ibang mananampalataya. So, sa church, dalawa ang itinalagang katungkulan, the pastorate, so pastor and deacon. At tayo ngayon ay nananalangin, in fact, mas matagal na nga nating pinapanalangin yung karagdagang pastor. Taon-taon ang binilang yan na patuloy pa rin nating pinapanalangin sapagkat gusto natin sa iglesia ay may plurality of officers. So gusto natin ng plurality of pastors, pero at the moment, the urgent need is an additional deacon, pero liliwanagin ko ulit, not as a substitute, not as a feeling of a vacated office, but because of the call of God. Pero gusto kong simulan ang serye na ito sa isang napakahalagang pagpapaalala. Mamimili tayo ng diakono, mananalangin tayo para sa kalooban ng Diyos at itatanong natin sino kaya ang dapat na diakono para sa iglesia. Ang unang sagot riyan, ikaw. Lahat tayo ay diakono, hindi sa usapin ng katungkulan, kundi sa usapin ng biyaya ng Diyos. So ang gusto kong simulang leksyon ngayon ay all Christians are deacons in the special sense of servanthood. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng deacon? Yan ay isa lamang sa mga salita sa Bagong Tipan o sa Grego na tumutukoy sa servant. May isa pang salita para sa servant na dulos. Yan ang mas madalas. Ito yung dulos ay yung pinaka, sa kanilang struktura ng mga alipin, dulos ang pinakamababa at tinatangkilik ng mga Kristiyano rin yung salitang dulos. Pero yung diakono ay yung alipin na nandun sa bahay at siyang nag-aasikaso ng mga pangangailangan ng pamamahay. Kaya mas inaangkop ito sa ating gawain at biyaya sa loob ng iglesia at sa ating gawain para sa mga kapatiran. So the teaching that I want to stress sa ating discussion ngayon ay the calling of servanthood is universal to all believers. In that sense, all Christians are deacons. Yung panawagan ng paglilingkod ay pangkalahatan sa lahat ng mga mananampalataya. Lahat tayo lingkod ng isa't isa. At sa ganyang punto, pwede nating sabihin na lahat tayo ay mga diakono sa ating katungkulan sa bawat isa. Para madiinan po natin yan, apat na punto ang gusto kong tingnan natin. Una, yung huwaran ni Kristo bilang lingkod. Si Kristo mismo ang gumamit nito para sa kanyang sarili. Mark 10:45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve." Yung salitang serve dito ay yung verb form ng deacon. Diakoneo. So, parang sinasabi niya, "I did not come in order to be deaconed, but in order to deacon." So, ginamit niya yung salitang diakono para sa kanyang gawain. At ang sinabi niya rito, ano yung nakasalalay doon sa gawain niya bilang lingkod? To give his life as a ransom for many. Magandang tingnan natin yung konteksto nito. Sa konteksto, humiling itong si John at si James yata na si Jesus, pagdating niya ng kaharian, ay bigyan sila ng right and left positions. Loko itong mga disciple na ito. Immature pa sila at this point. At ang siniling nila, "Lord, pag nasa kingdom ka na, akin yung kanan, sa kapatid ko yung kaliwa, para malapit sa iyo." Ay nagalit naman, nagtampo itong ibang mga alagad, nagtangkaroon ng sigalot. So in other words, it is in the context of seeking a superior position. Sinasabi ito ni Jesus bilang pagwawasto, ganyan sa ganyang diwa ng paghahanap ng pwesto, paghahanap ng kataasan, ng katungkulan, yung tingalain ng mga tao. Maganda yan na paalala, yung diwa ng paglilingkod, hindi yan, sumasalungat yan sa diwa ng tingalain. At kapag tayo namili ng diakono, hindi pwedeng isipin natin na ito ay pwesto na tinitingala. Hindi ito ganyan. At sa biyaya ng pagka-diakono na para sa lahat ng mga Kristiyano, hindi yan para tayo ay tingalain at paglingkuran. Yan ang maliwanag na sinabi ni Jesus, "I did not come to be served, but to serve." So here is the Spirit of Christ as deacon. And again, this is for all Christians. The spirit of the diaconate is not to look for service, but to serve. That's the diaconate for all Christians. And of course, in an intense degree to the office of the deacon, it is a serving office. Liwanagin po natin yan dahil maraming mga iglesia ngayon, sasabihin ko sa inyo, I'm very familiar with several cases of churches na ang problema nila ay yung tensyon na namamagitan sa pastor at mga diakono. At isang dahilan ay sapagkat yung diakono ang tingin niya sa sarili niya ay katumbas sa isang korporasyon ng board members. Yung members of the board, silang check and balance ng mga CEO at kanilang pinipigil yung mga gusto ng mga managers. Eh, nagiging tensyon. At nangyayari ito sa iglesia na napakalungkot na bagay, nagiging tagapigil ng pagpapala ng Diyos. At ang isang dahilan ay ang tingin nila sa office ay para tingalain, para sa taas ng pwesto. Hindi ganyan ang pagkadyakono at ganun din sa ating paglilingkod na diwang Kristiyano, maliwanag yung pagsasalungat dito ni Jesus. If you will be a deacon in grace and duty, you will not be here to be served, but to serve. E ganyan si Christ. I did not come to be served, but to serve. So there's a point of decision. Parang punto ng desisyon nito. So what we learn from this servanthood of Christ is that the example of Christ here demands unselfishness as something prior to true servanthood. Hindi consistent, hindi angkop sa paglilingkod yung diwa ng pagkamakasarili. Hindi pwedeng pagsamahin po iyon na makasarili. Pag sinabi mo makasarili, gusto mong ikaw ang tinitingnan, ikaw ang pinaglilingkuran, ikaw ang isinasaalang-alang. Hindi pwede yung ganong diwa kung pairali natin ay paglilingkod. Parang, alam nyo ba, itong deacon, ang literal na kahulugan niya ay serving tables. Yung nag-aasikaso sa mesa, pagkainan. Siguro, ang katumbas niya sa atin ngayon, waiter. Pag ikaw ay napunta sa isang restaurant, lalo yung pag-class, pag may nagyayaya sa akin, doon lang naman ako nakakapunta ron. Ang napapansin ko riyan ay yung waiter talaga nakatingin sa kailangan mo sa table. Minsan, di ko alam. Wala na palang tubig baso ko. Pero alam ng waiter at siya na yung nagvo-voluntaryo. So in other words, he is looking after you. Now, would you imagine a situation where the waiter is sitting down and expects you to serve him water? Ay, hindi pwede yung ganun. Pero ganyan yung irony na grace of servanthood, tapos naghihintay ka na paglingkuran at asikasuhin. Hindi ganun ang diaconate. Whether the office or the spirit that's true of all Christians, hindi para kaasikasuhin, kundi ikaw ang mag-aasikaso. Yan ang example dito ng Panginoon. And to highlight yung example na yan, anong pinakita niyang halimbawa? I came to serve, and the immediate example of that service is the ultimate, to give his life a ransom for many. Of course, we cannot give our life a ransom, pero the idea is that of giving something sacrificial. Ang paglilingkod ay may kaakibat na sakripisyo. Now, it will not always be, in fact, I would say, it will not normally be giving your life. Hopefully, hindi. Pero, the principle is the sacrifice entail in service. Hindi paglilingkod kung hindi kasamang may sakripisyo. Kung sakripisyo man ay as little as time, money, substance, effort, material things, or just spending something with the person you want to serve, but that's service. At yan ang ibinigay na halimbawa ng Panginoon para ito sa lahat. Kaya ang isang salungat na sa paglilingkod ay yung pag-uunahan na mauna. Hindi pwede ang ganun sa diwa ng paglilingkod. Yung sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 ay angkop dito na unahin nyo ang inyong kapatid. Esteem others better than yourself. No conceit. Yung conceit ay yung pag-iisip ng sarili. Yung may nagsabi na may nag-uusap na magkasama, sabi ng isa eh, I heard gifted people are conceited. Sabi ng kalawa, no, I'm not. Sarili pa rin niya iniisip niya. Eh, ganun ang conceit. Conceit is thinking of yourself. At wala yung ganyang diwa dapat sa paglilingkod. At yan ang sinasabi rito na esteem others better than yourself. So, servanthood of Christ is our example. Ikalawa, tingnan natin yung servanthood to Christ. yung paglilingkod natin kay Kristo. At ito rin ang salitang ginamit para sa atin, John 12:26. If anyone serves, and again the word in the original is the verb form for deacon. If anyone deacons, ang sino mong magdadiakono sa akin ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ang aking lingkod ay naroon din, at siya ay pararangalan ng Ama. Now again, the context is important here. Sa context ng John chapter 12, si Jesus ay naghahanda na para sa kanyang kamatayan. Dumating na, inanunsyo na niya na the hour has come. So, madalas yan sa John, the hour has not yet come. The hour has not yet come. And then pagdating ng John 12, sinabing, the hour has come. What hour? The hour of his dying. So again, nasa konteksto na naman ng dying, at dyan sa konteksto na siya ay magbibigay na at magbubuwis ng kanyang buhay, ganyan, sa ganyang konteksto niya, binigyan ng definition yung paglilingkod. The necessity of his death now calls for servanthood. And here, the calling of the Christian as deacon. Again, not in office terms, but in terms of grace and duty. The calling of the Christian as deacon is to be where Christ calls him to be. So, he who serves, anong kasunod na verb? Follow. Sumunod. Kung nasan si Jesus, kung nasan niya gusto na ikaw ay naroon, ay dapat naroon ka. Now, what does this tell us about servanthood? Very simple. Very basic to servanthood is doing it for Christ. Very basic. Tayo, iba-iba ang mga gagawin natin para sa iglesia. May katulad kong nangangaral, may mga katulad ng mga iba nating kapatid nangunguna ng Bible study, prison ministry, writing ministry. Yung iba ay nag-aayos ng mga gamit natin dito, may mga nagtutugtog, may naguhugas ng ating mga gamit. Ano mang forma yan, the most basic is you do it for Christ, and that makes it servanthood. If you do it only dahil nautusan o rotation, hindi naman mali in itself, pero hindi pa servanthood kung hindi doing it for Christ. So, this is something we need to refresh. At napakaganda po nito na maisip nating tatanggapin ni Kristo yung paglilingkod na para sa Kanya. Di ba sinabi niya in Matthew chapter 10, even those who give a cup of water will not lose the reward. Isipin niyo, ganun kasimple lang, pero dahil ginawa para kay Kristo, ay isinasaalang-alang ng Panginoon. So, what is it that you are doing in the service of the brethren? Huwag niyong iwala itong motibo na ito, that you do it for Christ. Because that's what makes it servanthood. But again, katulad din nung kanina na sinabi ng Panginoon, I came to serve and to give my life a ransom for many. Ang context uli ng John 12, death, the dying of Christ. And where I am, there my servant will be also. So again, it requires the ultimate of sacrifice. Palagi itong papasok, servanthood and sacrifice. Pag sinabi mong sacrifice, hindi naman yan yung extra, kundi something na mahalaga sa'yo pero ibinibigay mo ng dahil sa paglilingkod. That's what Jesus meant. Now, where I am. But where was Jesus in John 12? He was going to die. So, where I am, there my servant will be also. Pero yung encouragement niya rito, ay yung sinabi niya na, if anyone serves me, the Father will honor him. And that's the encouragement ng servanthood. May honor, may karangalan, pero yung karangalang bigay ng Ama. Now, hindi masama na kumuha ka ng karangalan sa mga tao. Narinig natin last week sa testimony ng mga kapatid natin. There's nothing wrong receiving honors, plaques of appreciation, positions ng dahil sa ating trabaho. Proverbs 27:2 tells us, let another man praise you and not your own mouth. So kung purihin ka at parangalan ng ibang tao, walang masama doon. Tanggapin natin. Pero sa motibo natin, ang mas sinahangad natin ay yung pagpaparangal ng Ama. Sometimes, yung pagpaparangal na yan is maybe a simple appreciation by brethren or just a sense of pleasure sa nagawa mo. Walang iba. Walang nagsabi sa'yo. Pero just the sense of pleasure, that's part of the Father honoring. There have been times when after a very tiring day on a Sunday and I go to my place and doon alone, nobody has told me anything, but just the sense of pleasure is very rewarding. Now you've done something for the Lord, and that's part of what the Father honors in His servants. And again, this is for all Christians. So, servanthood of Christ as example, servanthood to Christ as our calling, may ikatlo, at ito ay servanthood as grace. Servanthood as grace, yan po ay nasa Hebrews 6 verse 10. For God is not so unjust as to overlook your work and the love that you showed for His sake in serving. And again, the word serving is the verb form of deacon. Serving the saints as you still serve. And again, verb form of deacon. Ito'y para sa lahat ng mga Kristiyano. Now, Hebrews 6, that's famous for yung warning against apostasy. Di ba? One of the most serious problem texts. It is impossible for those who fall away to renew them to repentance. Huwag na nating pag-usapan mo ng ibig sabihin nun. Pero clearly, there's a warning against apostasy. Yan ang Hebrews. Tuloy-tuloy na warning sa pagtalikod, sa pananampalataya. Now, against that background, itong isang sagot sa mga nagtatanong, ano yung it is impossible to renew them to repentance, pansinin nyo lang yung pronoun na ginamit dun sa mga impossible to renew them to repentance is third, they. Pero nung sinabi na niya yung assurance, ay sinabi niya you. So, pinag-iiba niya itong mga they who will apostatize, but you. At ano yung isang katibayan ng kayo'y nagtutuloy-tuloy, maraming katibayan, mga biyaya natin. Pero isa rito ay paglilingkod sa mga banal, paglilingkod sa kapatiran. So don't forget, one evidence of our being a deacon as Christians is we serve the brethren. Isa yan sa mga katibayan ng perseverance. Pag sinasabi nating perseverance, marami tayong mababanggit na persevering graces, holiness, etc. But one persevering grace is serving the brethren. Hindi pwede yung perseverance in solitude. Yung sinabi nga ni John Wesley, Richard Baxter, na binabasa ko kamakailan ay, there is nothing more un-Christian than a solitary Christian. Yung nagsosolong Kristiyano, hindi yan talagang pagka-Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyano, niloob ng Diyos na nasa kapatiran, nasa katipunan ng mga mananampalataya. So here is one grace that proves perseverance. We serve the brethren. Now, behind that service is, anong sabi ng writer? Love for God and for the saints. Sinabi natin kanina, one essential motive is do it for Christ. Well, here is another essential motive, love. Pag-ibig. At pag sinabi natin pag-ibig, ang maalala nating chapter ng pag-ibig ay alin? 1 Corinthians 13. At anong sinabi ni Pablo doon? If you do this or that without love, it means nothing. Kahit para yung ultimate sacrifice ng martyrdom, and yet without love, it is nothing. Ang sabi ko nga, yung love, parang multiplier. Kapag love ay zero, kahit pa i-multiply mo sa 100, ang labas pa rin zero. That's the effect of love. If it is absent, whatever it is you do without love, it's nothing. And it is an important motive. Kaya sa paglilingkod natin, pairalin natin yung gawin natin nang dahil sa pag-ibig sa kapatiran. Tandaan po natin, itong pag-ibig na ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ito dahil sa kaibig-ibig yung kapatid. Sometimes that is not the case. Sometimes, personality-wise, there are people that repel you. It's a matter of reality. But you still do because of love. And love is something that transcends circumstances and personal repulsion and personal temperament. Dapat mangibabaw yung ating pag-ibig. And once again, there's an encouragement attached to this. The encouragement to faithful servanthood is that God knows and He will reward. Eh, ang ganda nga ng pagka-negative rito, God is not so unjust as to overlook. It is meant to draw a reaction. Pag sinabi lang na God is just not to forget, tanggap agad natin yan. Pero yung sinabi in the negative, God is not so unjust, it is meant to draw a reaction. Parang sasabihin natin, of course not. We would never think that God is unjust. And the writer means to say, precisely, never think that you do something in service and it is ignored. People will ignore it. Brethren may not even acknowledge it. But God never ignores. God never skips. Hindi lumalampas sa paningin ng Diyos ano mang ginagawa natin para sa kapatiran. Lalampas sa ibang kapatid, hindi nila malalaman, pero hindi lalampas sa kaalaman ng Diyos. So, servanthood as grace. And finally, consider servanthood as gift. Ayan ay nasa itaas ng inyong handout. 1 Peter 4:10 and 11. As each has received a gift, use it to serve. Again, deacon one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks, as one who speaks oracles of God. Whoever serves, or again, deacon, as one who serves by the strength that God supplies. Pansinin niyo yung development niya rito. Whatever gifts, you deacon. But then the next thing, sineparate niya. Speaking and serving gifts. Itong serving na to, yan pa rin ang salitang deacon. So, there is a sense that all our gifts are deaconing gifts. But then when you narrow it down, ang ginagawa ni Peter dito ay sinasabi niya na some of those deaconing gifts are speaking gifts and some are in the narrower sense, deaconing gifts. So, may mga diaconal gifts in a special sense na hindi na totoo sa lahat. Although ang ating service ay deaconing in a general sense, pero in a narrower sense, some have speaking gifts and others have serving gifts. Now, isipin nyo, anong gifts ang sinalungat sa speaking? Well, it will involve those gifts that do not have public prominence. So yung speaking, gaya ng ginagawa ko ngayon, inevitably will be public. And people will know about that. People will know what I say. And that is speaking gift. Hindi naman pwedeng lahat ay may speaking gift. At hindi natin dapat ipilit kung wala tayo ng speaking gift. Ayan ang maliwanag naman sa Romans 12. Kung saan ang gift mo, doon ka. Now, in contrast or in complementation of speaking gifts are serving gifts, which of course means non-speaking gifts. And those non-speaking gifts are those things that we do that are not public, publicly visible, publicly prominent, and yet they are acknowledged as gifts from God and that we serve God by that. At ang sinasabi riyan, it glorifies God. And sinabi rito, you do it, itong serving gift, you do it as one who serves by the strength God supplies. It seems that this set of gifts has a special need of God's strength. Of course, maski yung speaking gift at maraming salita naman sa Bagong Tipan na kailangan ito ng empowering unction from above. Pero dito sa Peter, ang special na pangako ng kalakasan ay para dito sa serving gifts. It would appear that this set of gifts is that set of gifts which needs specially strength from God. Eh, ito yung kasi madali ka manghina dahil wala namang masyado nakakapansin, maaring walang naga-appreciate, and you do it when it is least noted, and that's when we need the strength of God na gawin ito. Kaya ang punto po rito ay lahat ng mga mananampalataya ay inasahan na may ganitong bahagi sa kabuuan ng iglesia. So this is something expected of believers. So kung kay Kristo may halimbawa tayo ng pagka-diakono, at tayo mismo ay mga diakono ni Kristo bilang mga lingkod, at meron tayong biyaya ng pagka-diakono sa isa't isa, and then yung pagka-diakono bilang biyaya ng lahat. Kaya bago tayo mag-isip sino kayang diakono sa iglesia na maitatalaga natin, pag-iisipan natin yan in the next 2 Sundays, in the next 3 Sundays, pag-iisipan natin yan, because yan yung prosesong ginagawa natin ngayon. Pero bago ang lahat ng yon, pag tinanong mo sino ang dapat na diakono sa iglesia, ang sagot ay ikaw. Lahat tayo ay mga diakono dapat sa iglesia sa usapin ng paglilingkod, sa huwara ni Kristo, sa gawain natin para kay Kristo, sa biyaya at sa kaloob na ibinigay sa atin ay pawang paglilingkod sa kapatiran ang iisipin natin. Yun sana ang mamayani na diwa sa ating iglesia, iglesyang may paglilingkuran. Any question, any thought you'd like to share? Baka by way of encouragement, may gusto kang i-share na naging kasangkapan ng Panginoon sa nakita mong paglilingkod ng mga kapatid na in a deaconing way. Jean.
Pastor, question dun sa deacon, yung ibig sabihin ng deacon. Kasi there are churches where there are deaconesses. Na-misunderstood po kaya nila yung ibig sabihin ng deacon that has the speaking gift and the serving gift?
Well, ang karaniwang pinagbabatay nila ng deaconesses, yung diakonesa na office, ay Romans 16 verse 2. In fact, matatalakay natin yan in the next 2 lessons. Na si Phoebe ay tinawag na deaconess. Now, the question here is that an office in the church? And I will show when we tackle this that there are women who have diaconal gifts in the church. Kasi mga women na may special na gift para maglingkod in a way that excels, and in that sense, they have diaconal gifts. But whether this is an office is something that I would contend against. Ibig sabihin, deaconal gifts, yes, pero yung itinatalaga sa office, no, and for reasons that I will argue in the next lessons. Ben.
Pastor. Pastor, given na yung lahat ng Christian is are deacons, tapos, requirement ng pagiging deacon is to, bilang Christian, is to love one another. So, we have to be realistic na ang hirap magmahal ng Christian na hindi mo ka-vibes or personality ay hindi mo talaga ka-ano. Hindi mo, ayun, magkalayo kayo ng personality. So, parang does it make na napipilitan ka lang mahalin yung Christian na yun? Or pwede ka mag-resort na mag-pray ka na lang parang, mag-i-wait ka lang ng conviction para mahalin mo yung tao na hihirapan kang mahalin?
Well, that's a good question, and dyan nga natin sinasabi at sinabi ko kanina na hindi ito something na sa pakiramdam. There are people who you would feel personality-wise ay repulsive. We have to be realistic about that. Pero hindi ibig sabihin hindi mo siya kayang mahalin, because love is the principle of seeking the good of someone else. So hindi ito emotion. The emotion may not be there, and there will be times the real challenge of love is when there is no emotion. But you still love in the definition of 1 Corinthians 13. Halimbawa, isang specific, love keeps no record of wrongs. 1 Corinthians 13:6. So, isang ibig sabihin niyan ay hindi ko pa iiralin sa isip ko yung mga kamalian ng isang tao na dahil sa mga kamalian yun ay lalayo ako sa kanya at wala na akong hahanaping mabuti para sa kanya. That's exercising the principle of love even though the emotion is not there. Kaya yan ang napakahalagang konsepto ng Kristiyanong pag-ibig. Prinsipyo itong pinapairal sa paghahanap ng ikabubuti ng kapatid kahit pa wala ang emosyon. Kaya huwag mong isipin na you're being hypocritical kasi emotionally, hindi mo ka-vibes yung kapatid na yon, pero hinahanap mo yung ikabubuti niya. Other thoughts? Glenn.
Pastor, ang klaro sa Biblia ang sinabi ang lahat ng Kristiyano, especially if you are a church member, ay isang, you should be a deacon, parang halos command na yon or ganun. Bakit kailangan pa natin ng magkaroon, mag-elect ng deacon sa iglesia? Kung, di ba, well, nagpa-function talagang ganun?
Well, yan ang dalawang sunod na leksyon natin ay why an office? Well, because we've see that there must be those men who will be given the recognition and the authority for diaconal decisions and activities in the church. So lahat may spirit of diaconate. Lahat may grace of diaconate. At may mga special na may mga gifts of diaconate. But we need men who are given the authority and the ministry of the diaconate in complement of the pastorate. Matututuhan natin yan sa Acts 6, kung saan meron ng crisis at lubhang pangangailangan, ay hindi sinabi ng mga apostles doon na, kayo-kayo, mga diakono kayo lahat, asikasuhin nyo yan. Kundi ang sinabi ay, hindi natin pwede iwanan ang ministry of the word, so let us magtalaga tayo ng mga kalalakihan na mag-aasikaso ng bagay na ito. So it's the matter of authority, recognition, and ministry as an office. So lahat ay diakono sa biyaya at katungkulan o sa biyaya at sa kaloob, pero pagdating sa otoridad at katungkulan, may mga itinatalaga. Other questions? Thoughts? Mayla?
Pastor, you said earlier in your intro, I think na hindi dapat magpa-function ang deacons as parang check and balance ng pastor. Paano po yun? Ibig sabihin, hindi kailangan i-correct ang pastor, hindi
kailangan.
Kung meron, sino pong gagawa nun?
Ay, dapat ang kapatiran, pati asawa. Pero, pagdating sa relasyon ng pastorate and diaconate, ang iniiwasan natin ay huwag itong tingnan na check and balance offices, kundi complementing offices. At doon sa complementing, nandun na yung pagwawastuhan kung kailangan. Pero hindi fiscalizing. Halimbawa, isang oppositionist party sa isang gobyerno ay lagi niyang binabantayan yung dapat ituwid, dapat iwasto at salungatin sa ruling government, eh hindi ganun ang diwa dapat na mamayani sa pagitan ng mga nangungunang pastor at mga diakono. Pero sa kanilang tambalan, kasama na yung pagwawastuhan. Nor.
So, naalala ko tuloy doon sa isang church na sabi nila, hindi daw board of deacons, eh, board of demons. Kasi, so, yung sa Acts, ang napansin ko lang doon is just, ini-emphasize na yung deacon is supporting the elder. So, meron dong angulo, Pastor, na tinitingnan ko. Talagang subordinate siya in so many ways. So, parang, I would say, parang cabinet secretary. You know, parang, I don't know kung ano yung exact ano. Pero, is supposed to be supportive of the pastor, the elder.
Yes. The diaconate was appointed, maliwanag sa Acts 6, in complementation of the pastorate para makapagbigay siya ng panahon sa ministeryo at hindi maagaw yung kanyang ministeryo ng mga aasikasuhing pansamantala sa iglesia. However, I would not say that the diaconate is like a cabinet ng president. Ang cabinet ng president may tinatawag na doktrina ng alter ego na he only serves at the pleasure of the president, and whenever the president wants to kick him out, ay tanggal siya. Hindi ganun ang diakono. Ang diakono ay nilagay sa pwesto ng iglesia, hindi ng pastor. Kaya hindi ang pastor ang mag-aalis sa pagka-diakono, kundi ito ay ayon sa pagpapasya ng iglesia. But tama na pakadiinan natin na itinalaga ang diakono, among other things, para yung asikasuhin niyang mga bagay sa iglesia ay para wag nang makuha yung panahon at effort ng pastor upang siya ay makapagbigay ng kanyang sarili sa gawain. At ito naman ay nangyayari sa ating iglesia. Isang pagpapala ko bilang pastor ay inaasikaso ng mga diakono natin ng maraming bagay na hindi ko na mabibigyan ng pansin. I think I've given an example of this many times. Nung itong building natin ay under construction pa, 2002, alam na mga pastor sa ibang iglesia na under construction ito. Madalas tinatanong nila ako, ano na yung mga detalye. Naalala ko nun, wala akong alam na detalye. Una, nahihiya ako, ba't hindi ko alam? Sarili namin building ito. And then I realized that the reason why I did not need to think of those things is because my deacons were thinking of those things and others were thinking of those things. And that made me appreciate yung complementation na nangyayari sa iglesia. So I can think more of the messages, what to teach, because others think about the building and these temporary things. And that's where makikita natin after nung Acts 6 na sinabing na italaga sila, may binanggit on the word of God grew and multiplied. So may connection yung good diaconate to the growth and spread of the word. Myla.
Pastor, meron akong ikukwentong maikli. Kung pwede po mag-comment kayo doon. Nung after ng cremation ni Kuya Jojo, pauwi na kami ni Glenn. May na-meet kami dun sa car park na lalaki na ang initial impression mo parang politician. Tapos nakipagkwentuhan ako, hindi ko na naipakilala si Glenn dahil napag-usapan na yung tungkol sa mga nangyari. Tapos umalis na po yung lalaki, may kasamang isang mas nakakabatang lalaki na parang nagkakandahabol dun sa parang politician na pinapayungan niya, palipat-lipat sa magkabilang side, at yung isa naman ay parang medyo gwapo ang itsura niya in terms ng lakad at forma niya na nagmamadaling hahabol dahil na late dun sa cremation. Sabi ni Glenn sa akin maya-maya ay, "Ma, sino yun?" Parang gulat na gulat si Glenn. Sabi ko, ay, siya yung dati kong churchmate na pastor na ngayon. Parang nashock siya dun sa forma nung dalawa na kandaha, parang hinahabol na pinapayungan na ganyan. Sabi niya, bakit ganun? Sabi ko, eh, ganun talaga doon. Parang nakanganga, shock na shock si Glenn, at biniro ko siya. Sabi ko, yan, hindi mo pinapayungan si pastor.
Ay, handa ako magpayong kay Glenn, tsaka kay Ike. we don't look at the diaconate or, for that matter, the pastorate na parang VIP na ganun ang pagtrato sa kanya. So, I would be very uncomfortable kapag ganun ang trato sa akin.
Pastor, hindi ko alam, baka next lessons pa to. Pero, doon kasi sa dati kong church na alam, where I used to be a deacon also, yearly ang election. But I notice here na parang for life. I don't know kung ngayong lesson na to or some other time. Pero tanong lang po yon. Para kasi maihanda din yung ating the man of whom we'll be choosing later.
Well, that's a good question. And in fact, one of the first position papers na binuo ng ating Association of Churches is in this concept of ordained to office. Kasi may practice ang ilang Reformed Baptists ng regular confirmation sa ibang maraming churches. Every 4 years, may confirmation na naman ng office holder. At karaniwan, sa napansin namin at pag-aaral, ako yung gumawa ng position paper na yun at nakita ko talagang nangyayari ay it becomes a political process. And therefore, I maintain that ordination is something that happens once in the church. Now, will it change? Can it change? Yes. Kapag nakaroon ng pagbabago in terms ng kakayahan o paglipat o disiplina. So, may mga magbabago nun. Pero for as long as walang mga ganong pagbabago, ordination is deemed as permanent. So we do not have that until such time na merong dahilan para ito ay i-review. My position is that the so-called confirmation should happen week in and week out. When people attend and recognize your authority every week, and that's when the confirmation happens. Now, will there be times na kailang harapin ito? Yes, there will be periods of crisis in the church. In our church, I think it happened once when I sought a vote of confidence years and years ago. At ibinigay naman yon. Pero ang punto natin ay hindi ito dapat na every now and then a regular cycle. We do it when there's a crisis or we do it when there's a reason that demands it. Myla.
Pastor, ang tingin ko kasi sa mga nangyayaring ganun, ang mga tao sa church, parang ipinapattern sa gobyerno o sa ibang organisasyon exactly. Yung church. And then, at the same time, ina-avoid nila yung isang basic, although mahirap na tungkulin, na paglapit sa kapatid kung may problema or may sin na dapat i-deal. So parang isisikreto na lang by voting or what, which is very far from ano ang dapat gawin ng Kristiyano.
Exactly. Ang ginagawa nga nila, hihintayin nila yung confirmation year bago pa sila may gawin. Samantalang sa regular cycle ng relasyon sa iglesia, kung meron kang dapat ituwid, puntahan mo na at ituwid siya at magkaroon ng pagwawasto kaysa hindi pa niya confirmation year ngayon. Hihintayin natin yung confirmation year. And it's happening. I saw that happening in many situations. Nung tanungin ko, why do you do it every 4 years? Eh, ang pinagbatayan pala nila yung Constitution ng America na every 4 years ang election. So, hindi dapat yan noon. Correction, if there is any necessity, should be an ongoing life in the church, not something that will happen on the confirmation year. Other thoughts? Paul.
Pastor, pag nagbibiyahe ako, doon po ako pupunta sa isang Reformed Baptist Church din. And it's a blessing to see how organized the service dito po sa atin. Kasi doon po yung pastor po yung nagsasong lead. Siya po yung nag-lead na prayer. Pagkatapos siya rin, syempre siya rin po yung nagpe-preach. So, inisip ko, siguro pag uwi nito sa bahay, bagsak na tutulog dahil sa pagod niya dahil sa halos 90% of what's going on in on the Sunday service is done by him and with little participation po ng so-called some of the elders.
Oh, nakakalungkot yung ganun. Pag the whole show is the pastor's show at madalas pa, may alam kong mga ganyang sitwasyon. Pastor din ang nag-aayos ng mga chairs, ng sound system at kung nagkataon pa baka siya na rin nagpa-piano. We want the service in the church to be well distributed, reflective of what Ephesians 4 says, na namahagi ang Panginoon ng masaganang pamamahagi sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya yung mga gumagawa rito para tayo magtipon, gaya ng sinabi ko kanina, merong speaking gift, I happen to be the one speaking, pero sa likuran ng speaking na yun, may nag-asikaso ng sound system, may nag-ayos ng cilia, may naglinis ng building, may... So, yung mga bagay na yan ay may kanya-kanyang pag-aasikaso na yung katapusan niya o the final scenario is people conveniently sit and I speak, but there's a whole host of anonymous service that has gone on. And I appreciate every bit of those na ginagawa natin. Yan yung diaconal service ng lahat ng mananampalataya sa iglesia. Kaya hindi mauubusan ang gagawin dito sa iglesia.
Pastor, baka kasi sabihin noong man or men, kung ano man ang ating isipin later for the deacon's position, ay ayoko na niyan kasi service pala eh. Mahina ako sa service. Although of course, nag-enumerate na kayo, na sinabi niyo na, you emphasize that yung Christian dapat ay lingkod. How shall we encourage yung ganung thoughts na kaya mo talagang maglingkod, you can really serve, pero sabihin nandun yung conflict niya sa isip niya na parang hindi ko kakayanin yung paglilingkod na yan eh. Tapos halimbawa sabihin niya, bakit hindi ko kayang tapatan lalo yung kay Brother Jojo na yung ganun ang ginagawa niya, something like that.
Well, to me, I can tell you many things as an encouragement, but to me, the major and unarguable encouragement is Christ. You do it for Christ. When you do it for Christ, isipin mo, what has Christ done for me? If this is what Christ has done for me, can I think of anything less to do for Him? Gusto kong sabihin, there are times I don't want to preach, and there are times na gusto kong tumakbo sa pulpito, but what brings me there again and again, yung times na kulang yung ibang motives, but when you do it for Christ, that should be enough reason and enough to transcend other considerations na gawin ito. Ginagawa mo para sa Panginoong Hesukristo. At maging si Apostle Pablo, there are times na maraming hirap sa paligid niya, but it's doing it for Christ that's transcending all these other reasons. Now, yung iba na yan, under Christ, may mga bonus na. People are served, they are edified, they grow, they are... So, makikita mo yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 9, na what you do abounds to thanksgiving. So, may mga nagpapasalamat. So, those are bonuses. But to me, always the fundamental reason is, do it for Christ. If there is no other motive to propel you, this is the motive. Do it for Christ. Any last thoughts? Myla.
Sorry, binibitangan ako ng asawa ko. Pastor, sa ibang churches, nakita ko tsaka narinig ko na maraming requirements or guideline na parang sa isip ko ay mababaw na guidelines. Halimbawa ay edad, gaano nakatagal sa church, professional ba or what, may asawa ba o hindi. Parang may mga ganong maraming detalye. Meron po ba tayong ganun?
Well, there are qualifications and we will study them sa 1 Timothy chapter 3 is the list of qualifications we have in the New Testament. At siyempre meron din sa Acts chapter 6. Isa sa alang-alang mga yon, pero hindi isinama doon yung edad. Siyempre, may maturity. Isa sa alang-alang mo yung maturity, and sometimes age does matter when it comes to maturity. So, and then, domestic, personal, and other reasons. Now, one thing na makikita natin, papaliwanag ko to sa pagkadyakono at sa pagpapastor, halos pareho yung sinabing mga character qualifications But one thing omitted sa diaconate, sinabi sa pastorate, 1 Timothy 3, up to teach, qualified to teach. Walang ganun sa diaconate. Hindi kinakailangan sila ay may kakayahang magturo because their office is not a teaching office. So it doesn't have to be. The man to be put into the diaconate need not be a good teacher or preacher. Well, pwede rin. One of the seven men in Acts 6 was Stephen. And Stephen could preach. So maganda kung yung diakono ay both serving and teaching. Pero yung teaching part is not a necessity for qualifications. So kung minsan nga may mga ganyan na minsan ine-extend pa pati sa wife, yung pastor's wife dapat makakapag-piano at wag na nating ipilit yung hindi naman sinabi ng salita ng Diyos. Pero kung may sinabi, ipilit natin. Follow up? Yes, Myla.
Pastor, parang ganun nga po yung sa maraming churches din. Pagka naging officer ang lalaki, parang ang pakiramdam din ng mga babae and minsan expected din ng mga miyembro na parang kagaya din ng presidential wife pagka siya ay, pag na-elect yung lalaki, parang may specific work na siyang dapat gawin. Sa case po ba natin, meron po ba kahit konti na i-expect sa mga...
Well, the wife should be a complement sa office holder. Complement in the sense na ano yung kanyang character at nakaka-support sa office holder. Pero hindi kinakailangan na meron siyang mga abilities na let's say makapagtuturo, makapag-play ng music. Hindi natin isinasama yon. But I know cases where the man is fully qualified but the church had problems with the wife. And it's because of the wife that the man could not assume the office. Things like that can happen. So, hindi natin tinatanggal yung bearing ng wife on the office holder. Pero hindi natin pinipilit na meron din siyang mga ganitong kakayahan para kilalanin yung magiging office holder. Okay, last point. So, sana ang maging hamon ito sa atin, iisip tayo at nananalangin para sa ibibigay na diakono sa ating iglesia. Muli kong sasabihin na kung tanungin natin sino ba ang bagay na diakono, ang una natin isagot ay ako ang diakono sa iglesia. Nang ibig sabihin, ako ay lingkod ng lahat ng kapatiran. Dahil ganun si Kristo, ganun tayo kay Kristo, ganun tayo sa isa't isa. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa hamon ng iyong salita na ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagtangkilik ng ganitong panunungkulan at panawagan na siya ay diakono. At bilang diakono ay hindi niya hinahanap na siya ay paglingkuran, kundi ang maglingkod. At ganito rin ang panawagan para sa amin na huwag kaming maging makasarili kundi isipin namin ang aming kapatiran sa gawain ng paglilingkod. At bilang mga lingkod mismo ni Hesukristo, nawa mangibabaw sa amin ang layunin at motibo na gawin ang paglilingkod alang-alang kay Hesukristo. Kung isipin namin ang kanyang mga ginawa para sa amin, walang dahilan na hindi namin ibalik ang tapat na paglilingkod sa kanya sa paraan ng paglilingkod sa kapatiran. Kaya payamanin mo ang ganitong biyaya sa amin at ang mga binigyan mo ng angking kaloob na maglingkod sa paraan na hindi kinakailangan magsalita, hindi kinakailangan nasa publiko, ngunit ang lakas ay nanggagaling pa rin sa iyo. Naway mangibabaw at umiral ang diwa ng paglilingkod dito sa aming iglesia at ito ang siyang maging kahandaan namin na pumili ng itatalaga mong lingkod sa katungkulan ng pagkadyakono. Ibinabalik namin sa iyong kapurihan, alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Ito ang aming panalangin. Amen.